Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербургта Бек Петр политехника университетында булды. 1899 елда ачылган уку йортында 34 меңнән артык студент укый, шуларның 350-се Татарстаннан. Бу илнең әдәп баручы техник югары уку йортларының берсе. Ул 12 институт, истәмә белем бирү бүлекләрен, яңа җиштерү технологияләре, фәнни җиштерү институтының компетенцияләр үзәген, алдынгы цифрлы технологияләр дөнья күләм дәрәҗәдәге фәнни үзәген, фәнни тикшеренү бүлекләре комплексын үз эченә ала. 64 илдән 350-дән артык университет белән комплексы хезмәттәшлек итә. Дөньяның 28 иленнән 70-тән артык компания һәм оешма политехника университеты белән турдан-туры контракт мөнәсәбәтләре нигезендә эшли. Кытайда үз вәкиллеге бар. Рөстәм Миңнеханов университет эшчәнлеге белән танышты. Җиңел материаллар һәм конструкцияләр лабораторияләрен, халыкара фәнни мәгариф үзәген, алдынгы инженерлык мәктәбенең тәҗрибә конструкторлык бюросын карады. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Санкт-Петербургның Бөек Петр политехника университетының мактаулы докторы булды. Югары уку йортының ғылыми советы утырышлар залында Татарстан рәисенә диплом тапшыру тантанасы узды. Республика рәисе күрсәтелгән хөрмәт өчен тирән рәхмәтен белдерде. Санкт-Петербургның Бөек Петр политехника университеты илдә инженер белемен бирүнең бер сүзсез лидеры. Ул илебез икътисадының барлык база тармакларын югары квалификацияле кадрлар белән тәэмин итүгә зур өлеш кертә, диде Рөстәм Миңнеханов. Татарстанның фәнни мәгариф комплексы Санкт-Петербург академик бергәлеге кебек үк Россия президенты Владимир Путин куйган стратегик бурычны хәл итүгә, фән һәм техниканың барлык мөһим өлкәләрендә илебезнең технология лидерлыгын тәэмин итүгә юнәлтелгән. Университетның мактаулы докторы исеме Россиядә һәм чит илләрдә зур эш алып баручы, академик мохиттә гомум кешелек һәм мәдәни кыйммәтләрне пропагандалауга ярдәм итүче күренекле фән эшлекләренә, шулай ук дәүләт, дин, җәмәгать эшлекләренә бирелә. Әлеге дәрәҗә университетның гыйльми советы утырышларында киңәш бирү тавышы хокукын бирә. Лекцияләр укырга, фәнни тикшерүләр уздырырга, университет ресурсларыннан файдаланырга, конференцияләрдә, симпозиумнарда, фәнни укуларда катнашу хокукы да бар. Татарстан рәисе Рөстәм Миңнеханов Бек Петр политехника университетында белем алучы Татарстан студентлары активы белән дә очрашты. Әңгәмәдә студентларына Татарстанда фәнни тикшеренү үзәкләрендә предприятиеләрдә эшләү мөмкинлекләре кызыксындырды. Республика рәисе билгеләп иткәнчә, предприятиеләрдә квалификацияле кадрлар әзерләүгә аерым игътибар бирелә. Максатчан белем бирү турындагы шартнамәләр буенча Татарстан территориясендәге югары уку йортларында 5500-дән артык студент белем ала. Предприятиеләр базасында югары уку йортлары кафедраларының филиаллары төзелә. Инженерларга килгәндә, Татарстанда алар иң кирәкле белгечләр рәтенә керә, диде Рөстәм Миңнеханов. Россия эше мәшһүрлек бердәм цифрлы платформасында төбәк эш бирүчеләре тарафыннан төрле профильдәге инженер белгечлеге буенча 1100-дән артык вакансия игълан ителгән. Очрашуда Татарстан белән Санкт-Петербургның университет дәрәҗәсендәге хезмәттәшлегенә, белем һәм проектлар белән уртаклашуны киңәйтү мәсьәләләренә дә игътибар бирелде. Казан ил күләм тикшеренү техник университетлары, Казан федераль университеты, Санкт-Петербургтагы уку йорты белән хезмәттәшлек итә. Аларга Әлмәт дәүләт технология һәм Иннополис университетлары да кушылды. Имзаланган килешүләр яңа проектларны гамәлгә ашыру һәм аларга студентларны җәлеп итү мөмкинлекләрен киңәйтәчәк. Россия Үзәк сайлау комиссиясе рәисе Элла Памфилова Республика Үзәк сайлау комиссиясе утырышында Казанда ачылган сайлау комиссияләре вәкилләре өчен Бөтенроссия семинар киңәшмәсен оештыруның югары дәрәҗәсен билеп үтте. Чарада илнең 84 төбәгеннән, шулай ук Сириус федераль территориясеннән белгечләр катнашты. Шәһәргә кунакчылык һәм хезмәттәшләребезнең бу мөһим җыелышын бик яхшы оештырган өчен рәхмәт белдерәсем килә, диде Элла Памфилова. Аның сүзләре хәзерге шартларда сайлау системасының мәгълүмәти өлеше аеруча мөһим. 36-нчы армия командующие урынбасары, 5-нчы гвардия танк бригадасының элеккеге командиры полковник Семен Николаев Яшел Үзән шәһәрендә беренче булып Россия герое исемен алды. офицерге дәүләтнең иң югары бүләге, махсус хәрби операция зонасының Көньяк Донецкий һәм Великая Новоселка юнәлешләрендәге торак пунктларына Украина милләтчеләреннән азат итүдәге батырлыгы һәм кыюлыгы өчен бирелде. Махсус хәрби операцияда халак булган хәрбиләрнең гаиләләренә бер тапкыр бирелә торган акчалата түләү кагыйдәләре билгеләнде. Республика хезмәт, мәшгульлек һәм социаль яклау министрлыгы буйрыгыннан күренгәнчә, түләүне республика матди ярдәм компенсация түләүләре үзәге билгели. Гариза халак булган хәрбинең гаилә әгъзасының яшәү урыны буенча үзәк бүлеге аша бирелә. Түләү, әгәр гариза почта аша җибәрелгән булса, гариза бирелгән яки теркәлгән вакыттан алып 15 эш көн эчендә билгеләнә. Махсус хәрби операциядә һәлак булганнарның туганнарына Татарстан хакимияте билгеләгән түләү күләме 2 миллион сумга тигез. Ул гаиләнең барлык әгъзаларына тигез өлешләрдә түләнә. Республикада 1 апрельдә башланган санитар экология 2 айлыгы башланганнан бирле 268 законсыз шүплек ачыкланган. Юл хәрәкәте иминлеге учреждениесе вәкилләре Азнакай, Балташ, Алексеевский, Тукай, Алабуга, Ширмешән, Биектау, Леногорск районнарында юл буйларын, автомобиль юлларына бүленгән полосаларны тикшергән. Табигатькә зыян салуының 31 очрагы ачыкланган. Шулай ук Горький һәм Куйбышев тимер юлларына бүленгән полосаларның торышы буенча тикшерүләр вакытында да экология таләпләрен бозу очраклары теркәлгән. Республикада яшәүчеләр тарафыннан ачыкланган хокук бозулар турында мәгълүмат барлык элемтә каналлары аша республика иҗтимагый экология кабул итү бүлмәсенә керә. Анда 1 апрельдән бирле 339 мөрәҗәгать алынган. Шуларның байтагы табигатьне шүпләү белән бәйле. Ишезгә чирәбез. Санитар экология икойлыгы экология иминлеге ил күләм проектын гамәлгә ашыру максатында үткәрелә. Спорт. Алкалы хоккей буенча континенталь лигада Гагарин кубогына ширек финалда Казанның Акбарс командасы бүген Мәскәүнең Динамо командасы белән 3-нче уенын уздыра. Мәскәүдә алдагы 2 уенда кешеләребез көндәшләрен җиңгән иде. Ярым финалга чыгу өчен казанлыларга көндәшләрен 4 уенда җиңәргә кирәк. Уен Татнефть Боз сараенда 19 сәгать 30 минутта башлана. Ә хәзер һава торышы турында. Иртәгә 17 апрельдә пәнҗешәмбе көнне алмашынучан болытлы һава, яуын-төшем көтелми. Көнбатыштан, төньяк көнбатыштан секундына 8 урыны белән 14 метрга кадәр көчәйгән җил. Һава температурасы төнлә 1 градус салкыннан 4 градуска кадәр җылы. Көндез 15-20 градус җылы булачак. Атмосфера басымы 759 миллиметр.